savunmaq təklifi də faydasız olar.
Olli Rehin, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu hərəkəti qəbul edilməz adlandırıb. Rusiyanın keçmiş baş naziri əvəzi Yegor Qaydar Moskva xəstəxanasında müalicə olunur. O, Dublində qəfildən xəstələnib. Qızı Maria Qaydarın sözlərinə görə, həkimlər onun xəstələnməsinin səbəbini tapa bilməyiblər. Qaydarın müəmmalı xəstələnməyi onun ailə üzvlərində, dostlarında zəhərlənməsinə görə şübhələr yaradıb. Bir neçə gün əvvəl keçmiş rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenko Londonda zəhərlənmədən ölmüşdü. Ukraynanın xarici işlər naziri Boris Tarasyuk, baş nazir Viktor Yanukovicin Birləşmiş Ştatlara səfərini təxirə salmağa çağırıb. Tarasyuk bu barədə ABŞ-ın Ukraynadakı səfirinə müraciət edib. Onun sözlərinə görə səfər üçün təlimatlar vaxtında təsdiqlənməyib. Yanukovic isə Tarasyukun istifasına çağırıb. Xəbərlər bu qədər, indi isə efirdə Kontekst proqramıdır. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Arifə. Bugün daha ətraflı hansı mövzulara toxunacaq? Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş nədədir? ANS niyə bağlandı? Amerikadan baxış.
Sadəcə olaraq bunlar təəccüb eləyirlər ki, necə olub ki, belə şeylər baş verirdi.
Azadlıq qəzeti hansı şəraitdə çıxır?
Biz hal-hazırda həmin o daha münasib yer təklifini gözləyirik. Qərara gəlmişik ki, ən azı bizə münasib yer təklif onlara edərək səyyar fəaliyyət göstərək.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tutaq gəzdirən təyyarələrindən Avropanın xəbəri varmış. Avropa Parlamentinin hesabat layihəsi.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Əfqanistandan haviyə qalxan təyyarəsi 2004-cü ilin dekabrında Buxarestdə yerə inərkən qəzəyə düşür. Heç kəsin yaralanmadığı bildirilsə də, sərnişinlərdən 7-si də yoxa çıxır və onların kimliyi indiyə qədər də bilinmir.
Gəncədə qaz pulunu artıq yazıb zorla yığırlar, yoxsa işə buraxmırlar.
İndi gəlmişəm ki, müdür deyir, get deyir, təmizlik kağızı gətir, gəl işə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Bunu bugün Azərbaycan prezidenti deyib. Minskdə MDB sammitində Ermənistan prezidentinlə neçə saatlıq görüşünün nəticələrindən danışan İlham Əliyev onda deyib ki, Azərbaycan heç bir prinsipindən geri çəkilməyib. İndiyə dək olan heç bir danışıqdan sonra hələ heç vaxt deyilməmişdi ki, danışıqlar sona yaxınlaşır. Azərbaycanın da öz mövqeyindən geri çəkilməməsi o deməkdir ki, Ermənistan güzəştə gedir. Kifayət qədər yeni olan bu xəbərlərə Bakıda nə deyirlər? Qarabağda referendum məsələsi nə oldu? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Ərzində iki uğursuz görüşdən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 28-də Belarusda bir araya gəldilər. Noyabrın 29-də Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Ermənistanın hünkarı Robert Koçaryanla görüşün konstruktiv yol qatda keçdiyini, hətta müzakirələrin son mərhələyə yaxınlaşdığını və danışıqların gələcəyinin tərəflərin atacağı addımlardan asılı olduğunu bildirib.
Və deyə bilərəm ki, biz danışıqların son mərhələsinə yaxınlaşdıq. Və artıq biz elə mərhələdəyik ki, danışıqların gələcəyi bizim adımlarımızdan asılıdır.
Dövlət başçısı həmçinin razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı artıq anlaşma əldə olunduğunu da deyib.
Mübahisəli məsələlər müzakirə olundu, demək onlar diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki son müddət ərzində bir sıra məsələlərin həllinə biz nail olmuşuz. Bir sıra əvvəllər razılaşdırılmamış məsələlər artıq razılaşdırılıb. Amma elə prinsipial məsələlər var ki, bu məsələlər ətrafında hələ ki fikir ayrılığı var və iki prezident məhz məsələlər ətrafında söhbət apar.
Bakıda prezident İlham Əliyevin bəyanatının müxtəlif yanaşmaları var. Bəzi ekspertlər 2006-cı ili ümid pəncərəsi adlandıran həmsədrlərin dediklərinin doğru çıxdığını və yaxınlarda münaqişə ilə bağlı tərəflər arasında sənəd imzalanacağını da istisna etmirlər. Eyni zamanda prezidentin bəyanatını şərh etməsi çətinlik çəkənlər də yaxınlarda sənəd bunun imzalanmayacağını deyənlər də var. Akli Soruşturmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, prezidentin son bəyanatı danışıqlarda irəliləyiş olduğunu göstərir. O, hətta artıq dövlət başçısının cəmiyyətə, beynəlxalq qurumlara mesaj göndərdiyini də düşünür. Ekspertə görə, dövlət başçısının əvvəlki çıxışlarında belə hiçbir notlar nəzərə çarpmırdı.
əvvəlki açıqlamalarda belə bir mesaj yox idi. Əksinə vurğulanlar da hələ də razılaşdırılmamış məsələlər qalır.
Politoloq Rasim Sabeyev isə tezliklə münaqişə ilə bağlı sənəd imzalanacağına inanmır. Onun qənaətincə ortada tərəflərin razılaşdığını göstərən heç nə yoxdur. Rasim Sabeyev deyir ki, bir anlaşma olsaydı, prezidentlər görüşdən sonra mətbuat qarşısına çıxmaqdan imtina etməzdilər. Ən azı Xarici İşlər Nazirləri və ya həmsədrlər bəyanatla çıxış eləyərdilər.
Yəni bu olmayıbsa, hər halda mən fərz edirəm ki, o tərəfləri razılığa imkan verməyən məqamlar olduqca ciddidir və hələlik razılaşmanın imzalamaqla bağlı hansı bir yaxınlıqda görüş keçirib və hansısa bir nəticəni ictimaiyyətə elan etmək üçün əsaslar kifayət qədər deyil.
Şəhər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu Qarabağla bağlı danışıqların son mərhələyə çatdığına inanmır. Amma yaxın vaxtlarda münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalanacağını da istisna etmir. O, həmsədir dövlətlərdən olan Rusiyanın da son illər fəallaşdığını və hər hansı sənədin imzalanmasına çalışdığını vurğulayır. Ərəsin Oruçlu bu yöndə proqnoz verməyin çətin olduğunu, amma son bir həftədə ölkədə baş verənlərin bu haqda ciddi düşünmək üçün əsas verdiyini deyir. Ekspert hakimiyyətin çox arxayın göründüyünü, demokratik islahatları sürətləndirmək əvəzinə olan qalan görüntünün də nəslinə çalışdığını bildirir. Bundan başqa, ölkə Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalayır və üzərinə seçkilərlə, demokratik islahatlarla bağlı öhdəlik götürür. Bu öhdəliklərin əks olunduğu sənədlərdə vurğulanır ki, həmin tələblər yerinə yetirilməsə fəaliyyət planının icrası dayandırıla bilər. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti sənədin mürəkkəbi qurumadan müstəqil mətbuatı yerləşdiyi binadan çıxarır, televiziyanı bağlayır və s. Üstəlik, beynəlxalq qurumlar və fövqəli dövlətlər buna çox zəif reaksiya verirlər. Ərəsin Oruçluya görə bütün bunlar həm də ondan xəbər verə bilər ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Bakı bəzi güzəşlərə getmək istəyir. Bu yüzdən də Qərb onun bütün şılpaqlıqlarına göz yumur.
Mümkün variant. Məhz beynəlxalq təşkilatların da aynət kimi müstəqil, yeganə müstəqil televiziya kanalının bağlanmasına, reaksiyasının olmaması bununla bağlıdır. Yəni, istənilən beynəlxalq təşkilat maraqlıdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə hansı formada olursa olsun həllini tapsın. Dəxli yoxsa onu kim həll eləyəcək, hansı formatda həll eləyəcək və hansı şərtlər çərçivəsində. Ola bilər.
Amma bütün bunlar ehtimallardır. Əslində nə baş verir? Prezidentin bəyanatının arxasında nə durur və yaxınlarda Azərbaycan toplumu nələri şahidi ola bilər? Bu haqda qəti söz demək çətindir. Proqnozlar həm nikbin, həm də bədvindir. Dövlət başçısı isə noyabrın 29-da bir daha münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olmadığını və onun ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində israrlı olduğunu vurğulayıb.
Çox sağ ol, Şahnaz. Ermənistan tərəfdən Əliyev-Koçaryan görüşünün nəticələri barədə rəsmi reaksiya yoxdur. Ancaq Müdafiə Naziri Serj Sarkisyanın jurnalistlərlə görüşü barədə Regnum agentliyinin məlumatı var. Orada Serj Sarkisyan deyir ki, işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycana qaytarılması barədə dəqiq razılaşmanın olması ehtimalı çox azdır. Onun fikrincə, əsas olan qarşılıqlı güzəştlərdir və şərəfli sülhdür. Bunu Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan deyib, bugün Regnum agentliyinin məlumatına görə. Xəbər proqramımız isə davam edir. Təyyarədə müsahibə verən İlham Əliyev AYNES-in bağlanmasına da toxundu. Dedi ki, qanun var. AYNES xəbərdarlıqlara əhəmiyyət verməyib. Ancaq qanun çərçivəsində xəbərdarlıqlarda deyilən problemlər yoluna qoyulsa, AYNES-in fəaliyyəti davam etdirilə bilər. Prezident deyir ki, bu məsələni siyasiləşdirmək olmaz. Ancaq bu məsələyə təkcə Azərbaycanda yox, onun hüdudlarından çox-çox kənarda da diqqət yetirilir. Müsahiblərimiz hazırda Vaşinqtonda səfərdə olan və Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı qərargahının qonağı olan millət vəkili Cəmil Həsənli və tanınmış insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. İlk sualım Cəmil Həsənliyədir, o səhər xəbərlərdə dediyimiz kimi yeni kitabının təqdimat mərasiminə gəlib Amerikaya. Cəmil bəy, Amerikadakı görüşlərinizdə ən çox nəyə maraq göstərilir?
Səfərimdən istifadə edərək müəyyən deməli media nümayəndələri ilə, bir sıra elmi dairələrlə və tanınmış adamlarla da görüşlər nəzərdə tutulur. Hələ belə bir görüşlərdən daha çox mətbuat nümayəndələri ilə görüş olubdur. Və bu Azərbaycanda onları maraqlandıran müəyyən məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi olur. Xüsusilə adamlar bu INS telekanalının bir neçə gün bundan qabaq bağlanması, Azadlıq qəzetinin, Turan İnformasiya Agentliyinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının öz yerindən çıxarılması ilə bağlı məsələləri heç nə ilə izah edə bilmirlər. Bu istiqamətdə çoxlu...
Yəni, Amerikada buna maraq böyükdür, amma maraq var sizlə danışıqlarda, söhbətlərdə.
Çox böyük maraq var. Sadəcə olaraq bunlar təəccüb eləyirlər ki, necə olub ki, belə şeylər baş veribdə.
Çox sağ olun Cəmil bəy, indi istəyirəm Murad bəy, bir şey soruşun, bax Cəmil bəy dedi ki, Amerikada o söhbətlərdə ANS-in bağlanması, Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasına böyük maraq göstərirlər. Yəni siz deyərdiniz, o nə cür görürlər, Cəmil bəy dedi ki, yəni inana bilmirlər, sizin təəssüratlarınız nədir?
Bilirsiniz, bizim artıq bu ABŞ-a bu ildə ikinci səfərimizdir və səfər artıq iki gündür başlayıb və əsas və maraqlı görüşlərimiz hələ qabaqdadır. Amma onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda gedən son proseslərlə bağlı və xüsusi olaraq Azərbaycanın yeganə müstəqil televiziyası ANS-lə bağlı hökumətin verdiyi qərar, Azərbaycanın müstəqilliyində böyük rol oynamış ANS-lə bərabər Azərbaycanın tanınmış mətbuat orqanları, Turan İnformasiya Agentliyi, Azadlıq qəzetinin
binadan çıxarılması, binadan
qəflətən biləcəyinə çıxarılması, bunlar hamısı istər Respublikanın daxilində ictimaiyyət tərəfindən mənfi qəbul olunur, istər də beynəlxalq aləmlə. Və ilk görüşlərdə sadəcə olaraq insanlar anlaya bilmirlər ki, nə üçün müstəqil televiziya bağlanır, nə üçün müstəqil mətbuata qarşı belə bir basqınlar olunur. Və bu, mən hesab edirəm ki, çox vacib problemdir. Mənim üçün bir hüquq müdafiəsi üçün, müdafiəçi kimi beynəlxalq təşkilatları və xüsusi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları kimi aparıcı bir fövqal dövlətin maraqlarını bu problemə çatdırmaq çox vacibdir. Ona görə ki, biz ölkə daxilində bir hüquq müdafiəçiləri kimi artıq bu proseslərin qabağını ala bilmirik. Və Azərbaycanda bu gün demokratik institutların inkişafından söhbət gedmir. Demokratik institutların bağlanmasından söhbət gedir. Müstəqil mətbuatın məhdudlaşdırılmasından və mən deyə bilərəm ki, artıq müstəqil mətbuatdan bir neçə qəzeti çıxmaq şərtilə artıq danışmaq da olmayacaq. Və bu çox böyük problemdir. Və biz istəyirik ki, Amerikanın dövlət adamlarına, kongresmenlərinə, senatorlarına bu problemləri çatdıraq ki, və onlardan dəstək alaq.
Murad bəy, bugün İlham Əliyev Minskdən MDB sammitindən qayıdanda təyyarədə müsahibə verdi. Dedi, bu Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasıdır, sonra ANS-in bağlanmasıdır. Bunu siyasiləşdirirlər. Bunlar sırf texniki və yaxud da müəyyən xəbərdarlıqlar olub ANS-ə. Yəni, bu siyasi məsələ deyil. Əgər Azərbaycanda bir dənə müstəqil televiziya var idi, o da bağlanırsa, bu siyasi məsələ deyilmi sizin fikriniz?
Yox, mən bir mənalı deyə bilərəm ki, bu siyasi məsələdir və kifayət qədər, sadəcə olaraq vaxt məhduddur, mən kifayət qədər argumentlər gətirə bilərdim və əsaslandıra bilərdim ki, bu siyasi məsələdir. Məsələn, götürək Azadlıq qəzetini. Baxın, görün, Azadlıq qəzetini, dəfələrlə Azadlıq qəzetinə qarşı neçə dənə məhkəmə qərarı çıxarılıb. Azadlıq qəzetinin nümayəndələri bir günləri qondarma ittihamlarla həbsxanalarda yatırlar. Və Azadlıq qəzeti demək olar ki, bir neçə qəzet müsavatdır, Tram informasiya gətirdi. Dəfələrlə real məlumatı insanlara çatdırır və ən çox hökuməti tənqid edən mətbuat orqanları bulardı. Əgər texniki problemdirsə, məsəl üçün ANS-in bağlanması, siz bilirsiniz ki, ANS-lə paralel Lider telekampaniyasında lisenziyası məsələsi həll olunmayıb və nə üçün Lider telekanalı bir gün fəaliyyət göstərir, amma ANS telekanalı bir günləri dayandırılıb.
Murad bəy, bir şey də soruşum, üzr istəyirəm. Bəs bu Amerikada buna nə cür baxırlar? Siyasi problem kimi baxırlarmı ki, yəni bu siyasi məsələdir?
Bilirsiniz, Amerikada mən yenə deyirəm, biz yeni görüşlər başladıq və mən hesab edirəm ki, Amerikada buna siyasi məsələ kimi baxacaqlar və müstəqil mətbuata basqın kimi baxacaqlar. Burada texniki məsələlərdən söhbət gedə bilməz.
Bəs siz, belə deyək, ümid elədiyiniz dəstəyi alacaqsınızmı sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, biz ümid elədiyimiz dəstəyi bu vaxta qədər ala bilsəydik, bu günləri ANS telekanalının bağlanmasından söhbət getməzdi və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın problemlərindən söhbət getməzdi. Amma bir hüquq müdafiəçisi kimi həmişə ağır bir vəziyyətdə çalışmışıq və həmişə optimist olmuşuq. Yəni, əlimizdən gələni eləmişik və ümid edirik.
Çox sağ olun, Murad bəy. Çox sağ olun, Cəmil bəy. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür.
Xəbər proqramımızın qonaqları Amerikada səfərdə olan millət vəkili Cəmil Həsənli və insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinov idi. Xəbər proqramımız davam edir. Bugün İlham Əliyev çox məsələlərə toxundu. O cümlədən dedi ki, Azadlıq qəzeti ətrafında yaranmış problem texniki problemdir. Azadlıq qəzetinə Azərbaycan nəşriyyatında çox yararlı yer verilib. Bəs əslində Azadlıq indi hardadır və hansı şəraitdə işləyir? Müxbirimiz Ülkər Akif qızının reportajı.
Uşaqlar hələ öyrəşə bilmirlər, çünki Xəqani 33 hamımız üçün doğma bir ünvana çevrilmişdi. Bugün bizim üçün qəbul eləmək çətindir ki, biz bir daha o binaya qayıtmayacaq.
Bu, 5 ildən çoxdur ki, imzasını Azadlıq qəzetində gördüyümüz jurnalist Gültəkin Hüseynovadır. Artıq 5 gündür ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları, o cümlədən Gültəkin Yeni Müsavat qəzetinin yerləşdiyi binada qonaqdır. Sahəsi təxminən 40 kvadrat metr olan bir otaq, 4 kompüter və 30 nəfərə yaxın işçi. İndi Azadlıq qəzeti hər gün belə bir şəraitdə çapa hazırlanır. Bir saylı İqtisad Məhkəməsi Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Azadlıq qəzetinə iddiası ilə bağlı qərarını noyabrın 24-də verdi. Qəzetin əməkdaşları binanı boşaltmalı idi. Qərarın elanından təxminən bir saat sonra artıq Xəqani 33 ünvanı polislərin əhatəsində idi.
Anormal olan o idi ki, Azadlığa öz əvadanlıqlarını, əşyalarını yığışdırmaq üçün vaxt tanımadılar. İnanırsınız, hətta bizə öz şəxsi əşyalarımızı yığışdırmaq üçün də vaxt vermədilər ki, tutalım, hər bir müxbirin özünə uyğun kitab dəftəri, materialları, şəxsi əşyaları, yəni bunların heç birini bizə imkan verilmədi ki, biz bunları toplayaq, sonra binadan çıxaraq. Münasibət olduqca pis idi. Polislərin yəni münasibəti sanki biz elə bir adaya düşmüşdük ki, orada həmin o polislər özümüzünkülər deyildilər.
İndi hər səhər işçilər 14 ildir ki, Azadlıq qəzetinin adı ilə yanaşı hallanan Xəqani 33 ünvanına yox, 7-ci mikrorayondakı Süleyman Sani Axundov küçəsinə üz tuturlar. İşçilər arasında isə hələ də marşrutu səhv salıb köhnə ünvana gedənlər var. Xəyal Şahinoğlu kimi.
Səhərsi gün hadisa baş verdikdən sonra səhvən gəncliyə getməli olduğum halda Baksovetə istiqamətindən qatarım vermişdim. Daha sonra mən yəni bir növ xatırladım ki, mən əslində Baksovetə yox, sahildə düşməli deyiləm. Gəncliyə düşüb, onunla mən avtobusa minərək Sovet Partiyasının yerləşdiyi yerə gəlməliyim. Çünki artıq bir müddətdir ki, bizim qəzetimizin redaksiyası burasındadır.
Qəzetin əməkdaşları ilə söhbət edərkən gözüm Nicat Dağları masasının üzərindəki kiçik kompüterə, notebooka sataşdı. Dedim, bəlkə şəxsi notebookudur, gətirib ki, işini rahat görə bilsin. Amma sən demə, bu notebook da Yeni Müsavata aiddir və digər 4 kompüter kimi bu avadanlıqda işləmək üçün də jurnalistlər növbə tuturlar. Nicat Dağlar isə bu notebookda elə bu avadanlığın özü haqqında və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarının qonaqpərvərliyi barədə qəzetin növbəti sayı üçün köşə yazısı yazırdı.
Bu son günlərdə, son bir neçə gündə, yəni bura gəldiyimiz gündən bəri üzləşdiyimiz, bizə göstərilən münasibətdən, qarşılaşdığımız rəftarlardan bəhs edən bir yazı hazırlayıram, bir köşə yazısı.
Necədir bu münasibət? Nəyi vurğuluyursunuz bu yazıda?
Münasibət sözsüz ki, istidir, çox razıyıq. Yəni İmkanları daxilində bizim qəzetimizin belə deyək də fəaliyyətinə xələl gəlməməsi üçün, problemimizi bir qədər də rahatlaşdırmaq üçün, asatlaşdırmaq üçün imkanları daxilində bütün köməkliklərini göstərirlər. Odur ki, burada özümüzü hər halda yad hiss eləmirik. Ancaq ustaların yaxşı bir sözü var. Qəsdə xarşı olduğumu iş olur.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi qəzetə yerləşmək üçün münasib yer təklif etməyincə qəzet səyyar fəaliyyət göstərəcək.
Mətbuat şurasının üçlük hələ bu məhkəməmizdən qabaq Əli Həsənovla görüşdə və Kərəm Həsənovla görüşdə hər iki qurumun rəhbəri Azadlığa daha münasib yer təklif ediləcəyini bildirmişdi. Biz hal-hazırda həmin o daha münasib yer təklifini gözləyirik. Qərar gəlmişik ki, ən azı bizə münasib bir təklif onlara verə səyyar fəaliyyət göstərək. Yəni bir həftə Yeni Müsavatda, bir həftə 24 saatda, bir həftə deyək ki, Milli Yolda, yəni Azadlıq üçün məhrəm sayılan qəzetlərdə fəaliyyət göstərəcəyik.
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi isə Azadlıq qəzetinə Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu, daha sonra isə 4-cü mərtəbəsində yer təklif edib. Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmənin qərarı ilə onlara Azərbaycan nəşriyyatında ayrılmış otaqlarda başqa qəzetlər fəaliyyət göstərirlər. Nəşriyyatın direktor müavini Allahverdi Məmmədovun sözlərinə görə, Azadlıq qazeti onlara təklif olunan otaqlarda fəaliyyət göstərməyə razılıq verərlərsə, həmin qazetlər azadlığa ayrılmış yerdən çıxarılacaqlar. Yeni Müsavat qazetinin əməkdaşları isə öz binalarını azadlıqla bölüşməkdən narahat deyillər və onlara istədikləri müddətə dək burada qalmağı təklif ediblər. Ən azından ona görə ki, 2003-cü ilin oktyabr ayında Yeni Müsavat qazetinin əməkdaşları da öz yerləşdikləri binadan çıxarılanda Azadlıq qazeti öz qapılarını onların üzünə açmışdı.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Avropa Komissiyasının hazırladığı hesabat layihəsinə görə Avropanın bir çox dövləti bilirmiş ki, Amerika kəşfiyyatı dustaq terrorçuları təyyarədə onların ölkəsinə gətirib dindirirmiş və ya onların ölkəsi vasitəsilə başqa yerlərə aparırmış. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Rendition Flights ifadəsi yenidən qalmaqala səbəb olub. Bu dəfə təkcə Amerika rəsmiləri yox, Avropa Birliyinin rəsmiləri də tənqid hədəfindədir. Ötürmə uçuşları mənasına gələn bu ifadəni Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin bir proqramı adlandırırlar və qanuna zidd bir şey görmədiklərini deyirlər. Amma insan haqları təşkilatları həmin ifadənin açmasının çox geniş olduğunu bildirirlər. Terrorda şübhəliləri gizlin həbs eləmək, onları Avropa ölkələrinə gətirib gizli həbs yerlərində sorğuya çəkmək və ola da bilsin işgəncələr vermək. Avropa Parlamentində İtaliyalı deputat Claudio Fava'nın başçılıq elədiyi komissiyanın gəldiyi nəticələr bir ildir gedən bu qalmaqalı yenidən canlandırdı. Komissiya araşdırmalardan sonra bu fikrə gəlib ki, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarə reisləri haqqında Avropa hökumətlərinin xəbəri də olub, buna yardım da eləyiblər və üstəlik bu həqiqəti gizlədiblər. Fava Avropa Parlamentindəki çıxışında Avropa Birliyinin 12 üzvünün, o cümlədən Britaniyanın, Danimarkanın, Almaniyanın, İtaliyanın, İspaniyanın, həmçinin üzv olmayan ölkələrin, Rumuniya, Bosniya, Makedoniya və Türkiyənin Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin bu əməliyyatlarına yardım elədiyini deyir. Ötən il Washington Post qəzeti və Human Rights Watch təşkilatı Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin nişansız təyyarələrinin Avropa ölkələri boyu uçuşlar elədiyini aşkarlayandan sonra Avropa Şurası da araşdırma aparmışdı və deyilənlərin bir hissəsini təsdiqləmişdi. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin təyyarələrini qəbul edən hava limanları arasında Azərbaycan və Türkiyənin də olduğu göstərilirdi. Hər iki ölkənin rəsmiləri o vaxt daşınan yük və ya sərnişinlərlə maraqlanmadıqlarını bildirmişdilər. Avropa Şurasının o vaxt hazırladığı mərcədən fərqli olaraq, Avropa Parlamenti Komissiyasının dünən açıqladığı rəydə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmilərinin gizlin həbslərdən xəbərləri olduğu və bu barədə komissiyaya düzgün məlumat vermədiyi deyilir. Bu açıqlamalar gizli həbsxanların olmasına təəccübləndiyini deyən Avropa rəsmilərinin səmimiliyinə də şübhə yaradıb. Uçuşların sayının çoxluğu da bu şübhələri möhkəmlədə bilər. Nə cür olub ki, 1245 belə uçuş rəsmilərin gözündən qaçıb. Favanın Avropa Parlamentində dünən dediyinə görə, Amerikalı kongresmenlər Avropalı həmkarlarına vaxtdaşırı bu barədə məlumatlar veriblər.
Hökumətlərin bu işdə aktiv və ya pasiv iştirakçılarını anlamağımıza gətirən qənaət budur ki, Avropa hökumətləri hər şeydən əvvəl bildirdilər ki, qanunsuz ötürmələr icazəli və mütəşəkkil sistem idi. ABŞ hökuməti bu sistemi terrorla müharibə strategiyasının vacib elementinə çevirmişdi. Bu, işin ikinci dərəcəli tərəfi yox, özülüydü.
Fava misal çəkir ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice 2005-ci ildə ABŞ